Stalo sa, keď bol na ktoromsi mieste a modlil sa, hovorí sa o pánu Ježišovi v Evanjeliu Lukáša v 11. kapitole. A keď prestal, že mu povedali, ktorý si z jeho učeníkov, Pane, nauč nás modliť sa, ako aj ja naučil svojich učeníkov. A on im povedal, keď sa modlíte, hovorte, náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Dávaj nám náš povšedný chlieb každého dňa. Odpusť nám naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame každému svojmu viníkovi a neuvoď nás pokušenie, ale zbav nás zlého. A povedal im, kto z vás bude mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povedal by, priateľu, požičaj mi 3 chleby, lebo môj priateľ prišiel ku mne sesti a nemám, čo by som mu predložil. A tamten znútra odpovedajúc by povedal, neobťažuj ma, dvere sú už zamknuté, moje deti sú so mnou v posteli, nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, že ak aj vstanu, znedá mu preto, že mu je priateľom, ale pre jeho neodbytnosť stane a dá mu, koľko potrebuje. A ja vám hovorím, proste, bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Lebo každý, kto prosí, berie. Kto hľadá, nachádza. Tomu, kto klope, bude otvorené. Ktorýže z vás, otec, by bol taký, aby svojmu synovi, keby ho prosil za chlieb, podal kameň? Alebo aj za rybu, čím vás dá namiesto ryby, podá hada? Alebo aj keby prosil za vajce, avšak mu len nepodá škorpióna? Ak teda vy, súd zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, okoľko skôr dá otec neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia? A v 18. kapitole ešte jeden krátky príbeh. V podobnej situácii pán Ježiš hovorí a povedal im aj proti niektorým, ktorí dúfali v sebe, že sú spravodliví a ostatných nemali za nič toto podobenstvo. Dvaja muži išli hore do chrámu modliť sa. Jeden bol farizeus, druhý publikán. Farizeus si zastal a takto sa modlil u seba. Bože, ďakujem ti, že nie som tak ako ostatní ľudia. Dráči, nespravodliví, cudzoložníci, alebo aj ako tamten publikán. Postím sa 2 razy do týždňa, dávam 10 zo všetkých príjmov. Publikán, alebo colník v iných prekladoch, stojac zďaleka, nechcel ani len oči pozdvihnúť k nebu, ale sa bil do prs a hovoril, o Bože, buď milostivý mne, hriešnému. Hovorím vám, že tento odišiel ospravedlnený dole do svojho domu a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. Kto sa ponižuje, bude povyšený. Čo je to za činnosť modlitba? Neviem, či sa zamýšľali niekedy nad tým. Pamätám si raz, keď som prišiel tak, to tak dávnejšie, neskôr do zhromaždenia na modlitevné stretnutie. Dvere boli zavreté, nebolo počuť nič. Ľudia mali sklonené hlavy. Predstavte si ako televíziu bez zvuku, že keď sa na niečo pozeráte. A bola to veľmi zvláštna činnosť, tak by som povedal. Sedeli zavreté oči, jeden rozprával, ostatní počúvali. Ako keby to bolo z iného sveta. Ako keby tento svet nezaujímal, zavrieme oči pri modlitbe väčšinou, nevždy sa to odporúča tak robiť za istých okolností, za volanto, keď sa modlíte, nerobte to. Ale človek je naozaj zvláštny tvor. Podľa Biblie bol takto stvorený, že má schopnosť vstupovať do toho neviditeľného duchovného sveta. Pretože bol stvorený na rozdiel od iných bytostí na Boží obraz. Podľa Božej podoby. Čo to všetko znamená, teológovia napísali množstvo kníh. Nie je to dôležité, ale niečo nás zásadne odlišuje od všetkých ostatných bytostí. V knihe Kazateľ, ktorú napísal Múdry Šalamón, je napísané, že Pán Boh dal večnosť do srdca človeka. Je tam niečo, čo nám nedá pokoj. Čo nás... A tá večnosť sa prejavuje rôznym spôsobom. Pán Boh dal nám niečo ako svedomie, ako súdnu sieň, ktorá nás neustále bojuje. A my sa cítime častokrát ako rozpoltené bytosti. Pretože niečo nás ťahá, nejakým spôsobom, aby sme čo robili. A na druhej strane vieme z Biblie, z Božieho slova, že to, keď urobím, tak určite sa Pánu Bohu to nebude páčiť. Proste odhráva sa v nás akýsi boj a otázka je, že prečo. Včera som čítal, tak padlo mi do oka taký blog na internete, veľmi negatívny o viere, o kresťanstve. A tak som zvedavý, že čo tam za aké argumenty dotyčný, ani iba pseudonym, ani meno tam nemal. Tak tam bolo, nebo je vymysel, peklo neexistuje, cirkev, to je len proste manipulácia, to ľudia vymysleli, mohli iných ovládať. Asi tak by som to zhrnul. Spomnul som si pritom na jeden taký príklad, ani som si ho neoveril, neviem, či to tak je, ale verím tomu, že to je napísané, že prasiatka ošípané majú viečka zrastené a nevedia dvihnúť oči smerom hore. My môžeme viečka zdvihnúť, zavrieť a môžeme očami hýbať, ale vraj prasiatka len dole. Tam hrabu vidia, hľadajú potravu, už ísť do diviaky, alebo aj domáce ošípané, to je v podstate jedno. Takto mi pripadalo, že takto nejako sa môže cítiť človek, alebo to je taký obraz nás, ľudí, ktorí odmietame, a teraz zase zacitujem Bibliu, Žalm 121, tam žalmista hovorí, a pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý stvoril nebesia a zem. Človek bol stvorený práve pre toto. Aby mal spoločenstvo s Bohom. Ale množstvo ľudí to v zásade odmieta, pretože pre nich existuje len to, čo si nahmatáme a popierajú tú druhú, tú podstatnú súčasť vlastne svojej bytosti a to je tá túžba po večnosti. Túžba po spoločenstve s niekým. Biblia je pre mňa aspoň úžasná kniha, verím, že pre viacerých z vás, pretože nám ukazuje, čo Pán Boh od nás očakáva, čo sa Pánu Bohu páči, čo sa Pánu Bohu nepáči. Ukazuje nám Boha ako osobnú bytosť, ktorá túži po spoločenstve, ktorá chce mať spoločenstvo aj s tebou osobne. A hovorí nám o tom, že na to, aby to spoločenstvo mohlo nastať, musím nejakým spôsobom to prerušené spojenie, ktoré začalo tam niekde na začiatku histórie ľudstva podľa Biblie v tom raji, kde človek zlyhal a stratil spoločenstvo s Bohom, aby sme to spoločenstvo s Bohom boli schopní nejakým spôsobom obnoviť a naviazať a začať znova vnímať neviditeľný duchovný svet. Keď sa vás pýtam, kedy sa najčastejšie modlíte? Za akých okolností? Keď dostanete prémie v robote? Presne. Keď nám nie je dobré. Vtedy, keď naše možnosti sú limitované, keď zrazu zistíme, že toto už nemám pod kontrolou, tak tedy si, však je to ešte Pán Boh, tak vyskúšame toto. Toto možno bude fungovať, keď ja už neviem a nedokážem a nemôžem. Deti prejdú do určitej fáze štádia, kedy sa učia nezávislosti, teda chcú byť nezávislí a rodičia ich k tomu samozrejme vedú. Okolo 3. roku deti začnú hovoriť, že ja sám. Už rodičov nechcú mať a ja sám. To je typické nakoniec pre celý život, lebo človek sa osamostatní a potom sa nejakým spôsobom realizuje. A modlitba je presný opak tohoto. Ide to proti našej prirodzenosti. Vyjadruje to moju závislosť na niekom, ktorý je vyšší, mocnejší, ovláda sféry, ktoré ja ovládať nedokážem a neviem. Sú mimo moju sféru pôsobnosti. A Pán Boh hovorí, že to vyžaduje teda pokoru. Je tá modlitba pokánia toho colníka, ktorú som čítal, hovorí presne o takomto rozpoložení, ktoré Pán Boh potrebuje preto, aby sa mohol dotknúť mojho srdca. Bože, buď milostivý mne, hriešnému. Niekedy, keď chodíme dlho s Pánom Bohom, tak sa môžeme dostať do opačného štádia, aj keď to nahlas tak celkom nepovieme, ale modlíme sa tú modlitbu toho prvého. Pane Bože, však ja som spasený. Pane Bože, však iní sú horší ako ja. Ja som tak celkom fajn. A tak sa tešíme v Pánovi, ja to tak trošku v úvodzovkách poviem. Asi máme plusové komplexy. My už vieme, ako získať večný život. Obrazne povedané, máme nebo tu vo vrecku, už máme všetko isté, už sa nám nič. A vtedy si začneme všeličo dovolovať, a koketovať s hriechom, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Pán Boh to všetko veľmi dobre vie. Pán Boh ale túži po tom, aby sme žili život, ktorý je plne závislý od Neho. Aký je prvý predpoklad, aby som mohol mať vzťah s Bohom? No prvý predpoklad je samozrejme viera. Teraz nebudem o nej hovoriť, lebo máme naozaj málo času. A v liste Židom 6. kapitole čítame, že musím veriť aj druhú vec. Že Boh je aj odplatiteľom pre tých, ktorí ho snažne hľadajú. A to je veľmi zvláštne. Že človek musí veriť, skôr než príde k Pánovi, že Boh je. Čiže samozrejme, nepôjdem k niekomu, kto nie je. Ale musíme aj veriť, že ten Boh nielen, že je, ale aj čo si robí. Že má nejakú autoritu. Že má zmysel ho hľadať. To je ako keby takéto to pokračovanie vo viere. Pán Boh nám dá schopnosť dotknúť sa neviditeľného sveta, neviditeľných sfér a cez vieru, a jedine cez vieru, máme schopnosť prísť do spoločenstva s Bohom. V 11. kapitole Židom je tá krásna definícia, že viera je podstatou, alebo presnejšie opodstatnením, to je sloveso v gréštine. Nemci majú tam, že Verwirklichung, akože uskutočnenie. Viera je nielen konštatovanie nejaký fakt, ale je to akási činnosť, aktivita. Veci, ktoré nevidíme, je to nádej na budúcnosť a zároveň viera na niečo, čo sa už stalo v minulosti. Ja to hovorím svojimi slovami úplne voľne. Ale aby som toto mohol v živote prežiť, túto skúsenosť, že Pán Boh je odplatiteľom, musím ho lepšie a viacej poznať. My modlitbu častokrát pokladáme za jednosmerku, že častokrát my k Pánu Bohu čosi hovorím a je to fajn, pretože Pán Boh chce, aby sme sa naviazali na Neho. Neviem, či ste premýšľali, aký rozdiel medzi modlitbou Dávida a modlitbou apoštola Pavla napríklad. Nebudem vás skúšať, samozrejme. Ale, jasne. Ale myslím, čo sa týka podstaty, alebo kvality, alebo teda spôsobu, akým sa človek blíži k Pánu Bohu. Dávid samozrejme musel mať vieru, pretože takisto ako Abraham a každý iný Boží muž, jednoducho Abraham uveril Bohu a Pán Boh mu to počítal za spravodlivosť, prehlasil ho za spravodlivého. A to je princíp, ktorý platí aj v Novej zmluve úplne rovnako. Preto nás Pán Boh môže nazývať ako deti Abrahamové. Alebo v čom je iná modlitba apoštola Pavla alebo modlitba nás, ktorí sme sa stali kresťanmi od modlitby, spôsobu, akým pristupujem k Bohu od Dávida. No prvá vec je, že Biblia hovorí, že Pán Ježiš urobil úžasnú vec, že on sa stal Židom 2. kapitola prvorodený medzi mnohými bratmi, aby priviedol mnoho synov do slávy. To o Dávidovi nemôžeme povedať. On nepatrí do tejto kategórie. Keď sme, a Pán Ježiš to hovorí, bratia Pána Ježiša, to znamená, že máme výnimočný vzťah k Bohu, ktorého smieme nazývať svojim otcom. Dávid v žiadnom žalme nenazýva Boha svojim otcom. Nemá to právo. Žiaden prorok si to nedovolil jednoducho. Pán Boh sa predstavuje ako otec izraelského národa, ako celku. V 2. Mojžišovej 4. kapitole o tom čítame. Predstavuje Izraela obrazne ako svojho syna, ale žiaden osobný vzťah k tej rovine, o akej hovorí potom neskôr Pán Ježiš, keď hovorí, že vystupuje po svojom skriesení k svojmu otcovi a teraz už aj k vášmu otcovi. Tam sa čosi stalo, zásadná zmena. A je veľa miest, ale iba niektoré, aspoň jedno alebo dve spomeniem. Známe miesta v liste Galackým v 4. kapitole. Je táto výsada počiarknutá. 4.4. Keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošleho zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. Tu je to synovstvo, na ktoré som myslel. A že ste synovia, poslal Boh ducha svojho syna do našich srdc, ktorý volá Abba Oče. Teraz je to samozrejme, lebo takto sme boli vedení k Pánu Bohu, ale je to niečo výnimočné, čo proroci takýto vzťah jednoducho nemali. A teraz pokračuje ďalej Pavol, takže už nie si sluha, ale syn. Ak si syn, tak aj dedič Boží skrze Krista. Pán Boh poslal ducha svojho syna do nášho srdca. Čo si podobne čítame v liste Efeským, 2. kapitole, keď sa hovorí o tom, že Pán Boh zmieril Židov aj pohanov a vytvoril z nich jedno. Prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým, teda pohanom, a pokoj blízkym Židom, lebo skrze neho, Ježiša Krista, máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. A to je pre mňa úžasné, zmysluplné. Ja môžem prísť k Bohu nie preto, že by sa mi, že mám nejaké iné privilégie, ale preto, že som sa nejako narodil, ale preto, že prichádzam k nemu v mene Ježiša Krista. Že prichádzam k nemu z poverenia jeho syna, ktorý je mu milý a príjemný. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, doteraz ste už nikdy neprosili Otca v mojom mene, ale proste v mojom mene. Čo znamená, keď prosím Otca v jeho mene? Nestačí na konci modlí povedať mene Pána Ježiša, amen. Niekedy sa to tak stane. A celá tá modlitba je o mne a o tom, čo si ja želám a čo ja chcem. Ale modliť sa k Otcovi v mene Pána Ježiša znamená modliť sa k Otcovi podľa jeho vôle. Ja sa snažím poznať jeho vôľu, snažím sa s ňou stotožniť a prosím, aby Pán mi pomohol toto poznanie jeho čistoty a svetosti preniesť, pretransformovať do môjho života. Ja tomu tak aspoň rozumiem. A nerobím to len tak sám od seba, pretože Biblia hovorí, že ani nevieme, za čo by sme sa mali modliť. Ale Boh do nás dal ducha svojho syna, ktorý v nás generuje. Isté len to dobré, pretože je to svätý Boh, ktorý vo mne prebýva. A tak modlitba veriacich ľudí, ten prístup k Pánu Bohu je na úplne inom princípe, ako prístup, ktorý bol dovtedy, keď neprišla Golgota, keď neprišiel Pán Ježiš Kristus, aby nás zachránil. A máme množstvo takých usmernení a povzbudení, aby sme pristupovali k Pánu Bohu. Aby sme s ním mali spoločenstvo. Aké kvalitné môže byť manželstvo, keď muž odíde na 20 rokov do Ameriky za prácou, tak to bolo pred troma generáciami? A žena tu sa stará o 8 detí a pole a krávu a neviem čo všetko možné. Tak žili naši prarodičia. Len aby prežili. Ako dobre ja môžem poznať Pána Boha, keď si na ňo nedájdem čas? Keď mi stačí raz do týždňa prísť do zboru na 2 hodinky. A to je môj celotýždenný pokrm duchovný, ktorým a ostatné už nemám čas. Nemám čas. Na všetko máme čas. Je otázka, ako si nastavujem priority. Máme rovnaký čas počas dňa a počas roka, pokiaľ teraz sme tu a žijeme, keď nám ho Pán Boh vymeral. Ale otázka, čomu dám prioritu. Nedávno som počúval v aute taký ukázeň jedného amerického kazateľa, v Rádiu 7 to bolo. On hovoril, že na jednom stretnutí mužov stretol jedného takého svalnáča, takého, že bolo to proste tehličky všade a ledva išiel, taký bol nabuchaný a pýta sa ho, koľko hodín denne trénuješ? On povedal, že 10. Neviem, kedy chodí do roboty, keď len to robil, alebo profesionálny kulturista, to neviem, čo bolo. A on potom hovorí, že Pán Boh mi vtedy povedal, vieš čo, povedz mu jednu vec, že keď sa budeš mne toľko venovať, tvoje duchovné svaly budú takto vyzerať. A je to taká akože jednoduchý obraz, ale mne to utkvelo v mysli. Ako veľa času venujem tomu, aby som mal spoločenstvo s Bohom? Aby som ho poznal? Jedno sa dojme nielen vám, ale aj sám sebe. niekedy nás povinnosti a toto musím a toto musím odrádzajú. Možno si prečítame nejaké denné zamyslenie, 10 riadkov a sme radi, že sme to stihli. Ako vzniká spoločenstvo alebo partnerstvo medzi manželmi? Tým, že sú spolu. A čím dlhšie sú spolu, tým lepšie sa poznajú. Už ani nemusia povedať, ak vie, čo ten druhý si myslí. To sú úplne samozrejme veci. Ak chcem mať spoločenstvo s Bohom a túžim potom, aby on vo mne bol a sa nejakým spôsobom zviditeľnil, iná cesta k tomu neexistuje. Pán Boh mi to žiadnym lievikom nadprirodzeným do mojho srdca nevleje. Preto je dôležité poznať Božie slovo, čítať Božie slovo, cítiť sa ním každý deň, pretože Duch Boží cez to slovo začne oslovovať mňa. Dá mi to, čo práve teraz potrebujem. Na stavbe som sa bavil u Olivera s jedným z tých robotníkov, čo sú tam. A hovoríš, ja slúbim, že dneska príde, ale nevidím ho tu. Ja som prečítal Bibliu, keď som mal 10 rokov. Som myslel, tak to asi si nečítal, ale dobre. A chodím do kostola pravidelne. Dobre, to je fajn. A má predstavu, že o sebe, že je dobrý kresťan. A ja som hovoril, ale ak nebudeš čítať Bibliu, tak ťažko môžeš hovoriť o sebe, že si dobrý kresťan, lebo nevieš, čo Pán Boh od teba očakáva. To je jedna vec. Druhá vec je, ja už 50 rokov čítam Bibliu a stále je pre mňa nová. Preto to nemyslíte vážne. 50 rokov tú istú knihu dokola, že to je pechore, hej? Áno. Pokiaľ to nie je pokrm, pokiaľ to nie je niečo, čo ja bytostne potrebujem, tak to nebudem robiť, samozrejme. A pre ľudí, ktorí nevedia, o čom hovoríme, tak je to nezmyselná činnosť. Ale je to základ môjho duchovného života. Nehovorím žiadne novinky, bratia a sestry. Hovorím, ale to, čo potrebujeme neustále robiť revíziu svojho života. A nájsť si naozaj čas na Pána Boha. Kedy si pamätám, naši otcovia, keď kázali na túto tému, hovorili o kose, že kosec, keď je na pole, nepokladá stratu času, že ide nabrúsiť kosu. Neviem, či viete, čo je to kosa. Starší možno áno, mladší nie. Je to strata času? Samozrejme, vieme, že nie. Je modlitba strata času? Spýtajte sa, a teraz jeden taký príbeh z Biblie, keď Izraelci išli do zasľúbenej zeme, išli cez púšť, tam sa točili 40 rokov, pretože proste Pán Boh ich takto potrestal za nejaký hriech neposlušnosti. A keď tak išli, tak to bol veľký útvar ľudí, ktorý sa natiahol, 600 tisíc mužov vychádzalo z Egypta plus ženy a deti a tak ďalej. A na konci boli tí slabí, čo nevládali. A prichádzal Amalech a tých odzadu ich zabíjal, likvidoval. Tak Pán Boh aj preto povedal, že žiaden Amalechita nikdy nevôjde do Božieho stánku. To bol trest, ktorý nad nimi vyriekol. Pretože napádali Izrael tých slabých, ktorí sa nevedeli brániť a likvidovali ich. Ale druhá vec bola tá, že prikázal Mojžišovi a Jozuovi, aby postavili armádu a aby išli bojovať proti Amalechitom. A tam ten boj sa odohráva v dvoch rovinách. Biblia hovorí o tom, že Mojžiš išiel ako starší, už mal možno okolo 100, možno aj trošku viac, lebo 120 rokov mal, keď zomrel podľa Biblie, 80 rokov, keď nastúpil do služby, tak niekde tam mohol byť. Jozua bol mladý veliteľ, generál armády, takže Mojžiš vyšiel hore a modlil sa, zdvihol ruku a modlil sa. Biblia hovorí, že pokiaľ má zdvihnuté ruky, tak Izraelci dole vyhrávali. Keď už nevládal, tak Izraelci zrazu prestali vyhrávať. Pre mňa je to úžasný obraz toho, že nestačí byť len aktívny kresťania robiť niečo pre Boha, viesť boje hospodinové, ako sa tomu hovorí, ale že pokiaľ to nie je pokryté modlitbou, tak ten boj nemáme šancu vyhrať. Pretože ten boj je nadprirodzený, alebo nie len proti telu a krvi, ako hovorí apoštol Pavol a Biblia, ale je proti duchovným mocnostiam, ktoré sú okolo nás. Tá modlitba, Biblia hovorí, že stavia múr okolo nás. Preto na mnohých miestach sme vyzývané, aby sme sa modlili jedni za druhých. Čo to je za službu? To môžeš robiť, aj keď si na smrteľné posteli ešte myslíš. Ešte aj vtedy môžeš túto službu robiť. A je to tá najdôležitejšia služba pre bratov a sestry. Vrátim sa k textu, ktorý som na začiatku prečítal. Učeníci prišli za Pánom Ježišom a povedali, a keď sa domodlil, povedali mu: učiteľu, nauč nás modliť sa. vtedy sa učeníci nemodlili? Čo myslíte? Asi áno. Tak ako Židia, neviem, či ste videli, ako sa Židia modlia pri múre nárekov. Majú svoj systém, spôsob, kývajú sa, čítajú pudžalmy alebo niečo podobné. To je ich spôsob. Tak ako Ján Krstiteľ naučil svojich učeníkov, tam argumentujú oni. Modlitba Pána Ježiša musela byť úplne iná ako všetky tie modlitby, ktoré oni videli a počuli v chráme, ktoré boli odosielané. Jednu sme aj čítali o tom farizeovi a tom colníkovi. Aj tak prichádzali aj svojimi slovami pred Božiu tvár. Ale Pán Ježiš naučil jednu veľmi dôležitú vec. A ja k tomu sa chcem trošku teraz venovať, trošku času. Pretože len veľmi, veľmi stručne Pána Boha nemusím presviečať, skôr než k tomu dostaneme, presviečať, aby bol súčasťou nášho života. On chce. Ale ak sa nemodlím, tak do určitej miery môžem povedať, že Pánu Bohu zväzujem ruky. Pán Boh totiž očakáva spoluprácu. My nie sme bábky ani roboti. Pán Boh chce, aby sme sa mu otvorili a aby sme boli, a teraz môžeme vytrvali na modlitbe, aby sme ho hľadali, aby sme k nemu pristupovali ako jeho deti. V knižke Kresťanstvo pre všedný deň, niektorým som vám požičal, je to taká veľmi praktická príručka. Tam sa hovorí ten autor, že otec, ktorý je šéfom veľkej firmy, generálny riaditeľ alebo sám prezident, hovorí o amerických pomeroch, nemá audienčné hodiny pre vlastného syna. Keď príde štvoročný synáčik za ním, kedykoľvek môže prísť a posadiť sa k nemu na klín, čo nemôže nikto z jeho personálu, samozrejme. Hovorí, to je tvoja moja situácia. Ty nazývaš Boha, ktorý riadi celý vesmír, ktorý stvoril nebo a zem, ktorý udržuje všetko slovom svojej moci, tak to písmo predstavuje. Aj dnes má iste dosť čo robiť, on neoddychuje. Pán Ježiš hovorí, môj otec pracuje a ja pracujem. A napriek tomu má čas na teba. Pre mňa je to čosi úžasné. On je mocný, on vládne nad prírodou a teraz nemáme šancu si pozrieť tie príbehy, ktoré máme v Biblii. On vládne nad ľudskými srdciami, či kráľov, alebo aj faraóna treba z Kyrosa, Cyrusa. Nechcem detaily teraz hovoriť. A on vládne nad všetkými vecami. A keď prichádzam k nemu, ja môžem veriť, že on má moc zmeniť okolnosti, ak chce. Ale chce, aby sme sa, Pán Ježiš chce, aby sme sa modlili ako on sám. V Matúšovom evanjeliu, tam je podobný príbeh, tá modlitba, sa nazýva modlitba Pánova, ale je to modlitba, ktorú Pán učil učeníkov vlastne, je uvedená takými štyrmi krátkými zmienkami. Nebudem to čítať, len to tak voľne budem interpretovať. Pán Ježiš hovorí, a ty keď sa modlíš, vojdi do svojej komórky. Pán Ježiš aj nepochyboval o tom, že správny, nazvem to, člen Božieho ľudu, Židia patrí do tej kategórie, sa pravidelne modlí. To je normálna činnosť. Jej? Čiže Pán Boh túži potom, aby sme my boli takíto, čo máme miesto a čas, kedy Pána Boha jednoducho, k Pánu Bohu prídeme. A hovorí, chod do svojej komórky. Nájdi si čas, kde budeš len ty a Boh. A nikto iný. Vylej mu svoje srdce. Otvor sa pred ním. Snaž sa počuť jeho hlas. Nebuď iba proste ten, ktorý hovorí, ale utíš sa a Pán Boh ti môže aj priamo na modlitbe odpovedať. Potom hovorí, kvalita modlitby nespočíva množstve slov. Niektorí bratia hovorili, ja sa neviem v zbore pomodliť, pretože ja sa neviem tak krásne modliť ako brat X alebo brat Y. Ja neviem také dlhé súvetie a tak krásne to všetko povedať Pánu Bohu. Pán Boh neočakáva, že budeme robiť kázne. Pán hovorí, nebuďte podobní pohanom, ktorí si myslia, že dĺžka modlitby je rozhodujúca. Neviem, či ste počuli o buddhistických modlitebných mlynčekoch. Modlitby sú napísané na takom váčeku, ktorý je zavesený a prídeš okolo a zatočíš to a ty sa vlastne modlíš a ideš preč potom. Hej? Čiže tá modlitba vždy sa opakuje veľakrát a Pán Boh je spokojný a ja som spokojný. To Pán Ježiš hovorí, tak toto nefunguje. Toto nie je tak. Farizeovia robili tak, že sa modlili vonku, aby všetci videli, a dlho na chodníku pekne, a všetci no tak to je zbožný človek, to je taký ja nikdy nebudem. To nie je zmysel a cieľ modlitby. Úprimne, žiadne frázy. Otvoreným srdcom. A ďalšia vec je, nielen všeobecne, Pán Ježišu, požehnaj ma, ale konkrétne veci, ktoré mu predkladáme. To je ten úvod k tej časti. A potom hovorí, a vy sa modlíte takto. Náš Oče, ktorý si na nebesiach, alebo v nebesiach. O tom som už čosi hovoril. Boh je môj Otec. To je prvá vec, ktorú by som si mal uvedomiť. A ja k nemu môžem pristúpať, lebo som Boží syn, som Božia dcéra. Kedykoľvek potrebujem, kedykoľvek túžim po jeho spoločenstvu, on je tu vždy pre mňa. On, ktorý je v nebesiach, ktorý je pánom všetkého, on má čas pre mňa. Je to veľké privilegium, ktoré mi v tejto chvíli dáva. Druhá časť modlitby, posväť sa tvoje meno. Nie je to sväté meno? Ježiš, alebo Boh, Hospodin, JHWH, tetragram. Isté, že je. Ale mohli by sme to preložiť do nášho jazyka. Posväť sa tvoje meno v mojom živote. Pane, nech tvoje meno je cezo mňa dnes oslavené nejakým spôsobom, neviem ešte ako. Daj mi silu chovať sa tak, ako ty chceš. Ja túžim po posvetení, ktoré ide z teba. Príď tvoje kráľovstvo. To je v podstate modlitba židovská, pretože Židia sa modlili a aj učeníci stále prosili o to, aby Božie kráľovstvo prišlo. Už aj keď Pán Ježiš odchádzal, skutky 1. kapitola, čítame, Pane, a kedy to kráľovstvo konečne obnovíš? Proroci ho zasľubovali a my veríme, že teda to raz príde. Čiže Židia sa takto modlili, príď tvoje kráľovstvo. My vieme, že to Božie kráľovstvo prišlo Ježišovi Kristovi. Tam, kde je kráľ, tam je kráľovstvo. Matúš 17, a teraz nebudem o tom hovoriť. A veríme aj to, že my sme súčasťou Božieho kráľovstva, ktoré sa v tejto dobe prejavuje v cirkvi. Tu Boh kráľuje. Keď ho vyznávam, že Ježiš je môj pán, tak ho prehlasujem za pána a kráľa. Nie len môjho života, ale tohto spoločenstva a tak ďalej. Čiže v neviditeľnej forme, ale vo viditeľnej forme príde, samozrejme raz, tak ako zasľúbil, ako sa Židia vtedy modlili. A ďalšia vec je, to Božie kráľovstvo, ja môžem akoby rozširovať mojou evangelizačnou činnosťou, môjim životom, svedeckým životom a prispievať tomu, aby to Božie kráľovstvo rastlo. Buď tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. V nebi si Pán Boh urobil poriadok. Vieme, že tretina anielov na čele s tým najvyšším anielom, cherubom zastierajúcim, ktorý bol najbližšie k Bohu, sa zbúrili. A Pán Boh jednoducho ich dal na druhú kolaj a používa ich na isté svoje ciele, o tom teraz nebudem hovoriť. Pán Boh stvoril nádherný vesmír a tak, ako ho stvoril, tak funguje a perfektne funguje. Ale stvoril aj ľudí, ktorí dá slobodnú vôľu. A to až tak perfektne nefunguje z nášho pohľadu, pretože to zlo, ktoré prišlo cez človeka na svet, jeho dôsledky vidíme okolo seba. A ľudia to veľmi radi zvalujú na Pána Boha. A keby Pán Boh bol, a prečo toto dopustí, a tak ďalej, teraz nechcem o tom hovoriť. Nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Pane, ja túžim poznať tvoju vôľu pre dnešný deň. Zjav mi ju, ja chcem byť poslušný. Ja tak vnímam túto modlitbu. A štyri prosby boli a doteraz som tam ja nikdy nebol. Ešte tam bol stále len Pán Boh. Stále sme ešte v nebi. On je Otec, jeho meno je sväté, jeho kráľstvo príde, jeho vôľa by sa mala zrealizovať. Samozrejme aj cez mňa. A potom prichádza na rad ten chlieb náš každodenný. Naše potreby, ktoré máme, máme právo mu priniesť to, čo nás trápi. Odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A to je veľmi dôležité. Jediná prosba, ktorá je spojená s podmienkou vypočutia. Vedomie hriešnosti je niečo, čo ma oslobodzuje od pýchy. Aby som sa nemodlil ako ten farizeus, ale skôr ako ten publikán. A aby moje srdce bolo mäkké, aby som nebol tvrdý ako kameň voči iným, Pán Boh nás vystriha. A neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Tá formulácia nie je celkom šťastná, pretože na jednom mieste Biblii čítame, že Boh nikoho nepokúša, v Jakuba v 1. kapitole, ale sú to naše vlastné žiadosti, ktoré nás vyvlačujú, proste naše túžby telesné, ktoré máme. A zbav nás zlého. Ja som si tam dopísal, že zvekým z zlého. Ján hovorí, že celý svet je v moci toho zlého, aj keď Pán Boh nad tým všetkým má samozrejme kontrolu. V tejto fáze života, v ktorej sa nachádzame, Satan má tu veľký vplyv. Pán Ježiš mu neupiera titul knieža tohto sveta. On vplýva, ovplyvňuje svetové dianie. Samozrejme s mantinelmi, ktoré mu Pán Boh nastavil, a ktoré sú dosť široké, ale príde čas, kedy aj toto skončí. Lebo Matúš ešte pridáva, lebo tvoje je kráľovstvo, moc aj sláva na veky. Začína v nebi a končí v nebi. Ako sa modlila prvá cirkev? Nemáme čas o tom hovoriť. Ja som nikde v Biblii nenašiel, že by sa apoštol Pavol alebo Peter alebo to modlil túto modlitbu. Pretože sa stretávali a je tam množstvo iných modlitieb, ktoré sa učeníci modlili. Modlili sa v 2. kapitole skutkov za príchod Svätého Ducha. Pán Ježiš to prichádzal. Svätý Duch prišiel. V 4. kapitole sa modlili, keď Ján a Peter boli bití za to, že hlásali v mene Ježiš skriesenie a odpustenie hriechov. A tam sa zišla celá cirkev a modlili sa k Pánu Bohu a prosili, nie aby Pán Boh ich ochránil od utrpenia, ale aby vedeli hovoriť Božie slovo prosto a smelo. A takto by sme mohli ísť ďalej. Modlili sa za Petra, ale nikdy nečítame túto formuláciu, ktorá sa stala akoby takou okrídlenou, ktorou sa častokrát modlia veriaci ľudia, kresťania. Neviem, že to je niečo zlé. Ale ja tak nejak trošku rozlišujem, že modlite sa toto a modlite sa takto, nie je to isté. Hej. Modlite sa takto znamená, modlitba by mala mať takúto štruktúru, pre mňa aspoň, ja to tak vnímam. Mala by tam mať chvála, uctievanie Pána Boha, nielen ja a moje potreby. Mala by tam byť vyjadrenie podriadenosti, nech sa tvoja vôľa stane, cez o mňa, Pane, ja chcem pomôcť. Potom mám samozrejme právo aj prosiť za všetko, čo mi Pán Boh dá na srdce. Filipenom 4 čítame, o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s modlitbou a prosbou a vďakami oznamujte svoje žiadosti Bohu. To máme právo, to je naše privilegium ako Boží deti. A výsledok? Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi. Tak to vyskúšajme opäť, keď sa nájdeme čas pre Boha, pre čítanie písma a modlitbu, robiť to lepšie a nazviem to úvodzovka kvalitnejšie ako doteraz. Pretože ten pokoj, ktorý z toho vyplynie, budeme my vnímať a bude ho vnímať aj naše okolie. Amen.